zastávkou bude České Švýcarsko, které získalo prestižní cenu Eden. Podíváme se na obří sochy v Jihlavě, na Šumavě projdeme turistickou trasu pořádění orkánu Kyrill a pak vyrazíme za pokladem. V Opavě našli zemědělské stroje staré 3000 let. Historickým pokladem je i 400 let starý oděv Václava Viléma z Lobkovic, který se po restauraci vrátil do muzea v Mikulově. Zamíříme i do Plzně, kde vzniklo muzeum Loutek. A závěr bude patřit Olomouci, kde se chystá kácení slavné Rudolfovy aleje. Ať se vám hezky poslouchá.
Toulky po regionech.
České Švýcarsko získalo prestižní cenu Eden, neboli Evropská destinace nejvyšší kvality. Cenu uděluje Evropská komise unikátním turistickým místům. Nejmladší český národní park nabízí pozoruhodná skalní města, kaňony, pískovcové věže a stolové hory nad mořem lesů. Právě lesy tvoří 97% rozlohy parku. Z Česka letos o cenu Eden soutěžilo 21 míst, do finále se dostali 3. Kromě českého Švýcarska to byly Orlické hory spod Orlic a Kralický Sněžník. Jak vypadala situace po postupu do finále, říká předseda správní rady České Švýcarsko Radek Vonka.
Komise přijela přímo do těchto 3 destinací a proběhlo takové posouzení na místě, včetně návštěvy našeho informačního střediska, představení destinační agentury a samozřejmě výlet. Pak už následoval ten významný úspěch, kdy jsme byli oceněni právě tím titulem destinace nejvyšší kvality a v říjnu si jedeme do Bruselu převzít tento titul oficiálně.
Z Evropy už toto ocenění získala místa jako například údolí Soči ve Slovensku nebo oblasti finské tajgy.
Vedle v Rakousku mají dokonce 2 takto oceněné destinace a vesměs to jsou věci, které v celé Evropské unii nejsou tak propálené, než to řeknu lidově, nicméně velice zajímavé je navštívit.
A co by turisté při návštěvě Českého Švýcarska rozhodně neměli minout? Prvotřídním lákadlem jsou soutěsky řeky Kamenice, kde je možné plout na pramicích. Je tu i největší skalní most Evropy, Pravčická brána. Z okolí jsou krásné výhledy na celé České Švýcarsko. Celá oblast je mezi turisty velmi populární. Počet návštěvníků neklesá ani přes současnou krizi. Jako další cíl si správci Národního parku vytyčili zápis Českého Švýcarska do světového dědictví UNESCO. A já ještě dodám, že o tuto poctu se uchází vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. Nominační žádost předala 25. srpna v sídle této organizace v Paříži ředitelka souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová. O konečném osudu žádosti bude rozhodnuto na podzim roku 2010.
Pro Janíčka. Hej, bystrá voda, bystrá vodička, plaká loděvče pro Janíčka. Hej, roze temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený? Hej, roze temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený?
Obří sochy se objeví v právě budovaném parku Gustava Mahlera v Jihlavě. Ten stojí v místě bývalé židovské synagogy, kterou vypálili nacisté. V minulých dnech tu nainstalovali 20-tunové sochy od akademického sochaře Jana Koblasy. Prohlédnout si je byla Monika Pitlíková.
Do parku Gustava Mahlera v centru města, který se v těchto měsících buduje, přivezli stroje několika tunové sochy. Umístili jich celkem 6. 3 symbolizují ptáky a 3 ryby. Kamenní ptáci jsou vidět už z dálky, protože jsou vysocí zhruba 5 metrů. Za tu ryby neuvidíte, protože jsou ukryté pod igelitem v budoucím jezírku. Každý z těchto kousků váží zhruba 20 tun. Jak dodává mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis, autorem sochy akademický malíř Jiří Koblasa, ale vytvořil je Jaroslav Řehna.
Sochy vznikaly v obci Kamená u Tasova, to je nedaleko Velké Býteše. Byly použity 4 druhy žuly, 3 druhy byly z mrákotína a 4. načervenalý druh žuly je přivezený z Afriky.
V těchto chvílích ještě park Gustava Mahlera, kde ještě donedávna byla tržnice a ještě předtím židovská synagoga, připomíná spíš jedno velké staveniště. Sochy ptáků a ryb symbolizují tvorbu Gustava Mahlera, který se inspiroval v přírodě. Poslední, sedmá socha se ale stále tvoří. Bude to 3metrová bronzová skulptura Gustava Mahlera, která bude takovým středem celého parku. Tu tam ale umístí až před otevřením. Park bude hotový do letošního podzimu, ale jeho celková podoba bude kompletní až příští rok.
Do té doby bude čas na to, aby se v parku uchytila zeleň. Jeho otevření by se obyvatelé a návštěvníci Jihlavy měli dočkat v květnu u příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahlera. Zajímavé sochy přibudou i v dalších městech. Například v areálu svatého Mikuláše ve Vraclavi bude léčivou vodu rozlévat poustevník František. Dosud léčivá voda vytékala do kašny z obyčejné trubky. Vše změnilo setkání starosty obce Oldřicha Koblíška s uměleckým kovářem Františkem Antonínem Bečkou.
No a tak jsme procházeli tím kouzelným údolím svatého Mikuláše a povídali jsme si, až jsme došli k té kašně. Já jsem ho oslovil a řekl jsem mu, podívej se na to, Františku, co to tady je. A on říkal, to je hrozný.
Umělecký kovář se okamžitě dal do studie historie a zjistil, že v místě před mnoha lety žil poustevník František, který se staral i o pramen.
Okamžitě mi napadlo, že bych mohl vytvořit kovanou sochu poustevníka, samozřejmě klečící v pokoře, se čbánem tady by vytěkala léčivá voda.
Zdejší poustevně se říkalo fráterka. Toto označení získala roku 1692 podle bicích hodin v dřevěné věži, které byly dříve označovány jako fráterky. A právě tady přebýval poustevník, jehož úkolem bylo zapisovat ty, kteří se uzdravili. Do léčivé vody prý přidával i bylinky. Poustevnám v Česku odzvonilo roku 1782, kdy byly zrušeny. Postavu poustevníka má většina lidí spojenou s různými pohádkami, kde žije v pustém lese, třeba na takové Šumavě. A tam se teď mohou vydat i turisté, a to přímo do míst, kde v roce 2007 řádil orkán Kyrill. Mezi vyvrácenými uschlými stromy se mohou projít po připravené stezce a kontrolovat přímo na místě, jak se s tím les vypořádává. Jan Dvořák si cestou povídal s turistou Miroslavem Lastičem z Olomouce.
No je to hrůza tady toto, no. A je zajímavá právě ta myšlenka toho, že to nechávají takhle být a čekají, co ten les, jak si s tím ta Šumava vlastně poradí sama.
Myslíte si, že je tedy správné, že tady v Národním parku Šumava právě nechali tady zetlít to dřevo, teď to pozorují, co to bude dělat?
Zřejmě, protože i ten vítr patří k té přírodě, takže je to důsledek toho, co ta příroda způsobila, takže zase asi je správné nechat to na té přírodě, ať si s ním poradí vlastními silami.
Nová zážitková trasa je dlouhá 700 metrů a turista na ní překonává několik terénních nerovností, padlých stromů a musí chodit po lávkách až 2 metry nad zemí. Podle ředitele Národního parku Šumava Františka Krejčího stojí za to projít si fyzicky náročnější úsek, a ne jednou.
Ty změny budou vidět každé léto. Když sem přijde návštěvník každý rok, každé léto bude moci vidět změny. Právě v tom, jak budou přibývat semenáčky a mladí jedinci smrku, jeřábu, možná další dřevin, to si počkáme, ale je to o tom, že tady nebudeme nijak zasahovat, nijak nebudeme ovlivňovat ten vznik nového lesa.
Stavba zážitkové trasy projektanty a stavebníky hodně potrápila. Jak říká projektový manažer správy Národního parku Šumava David Poláček, od loňska pracuje s pohyblivým podložím.
Ten polom v prvních několika letech neustále takzvaně sedá a mění se při každém větším porivu větru, padá další strom, který původně při tom velkém polomu zůstal stát.
Zážitková trasa na Poledníku by měla návštěvníkům sloužit nejméně 10 let. Podle Františka Krejčího by za tu dobu měl být několika hektarový polom zelenější.
Sice to bude mladý les po dobu našeho zbývajícího věku, ale bude tu les, bude tu každopádně les a bude tu horská smrčina.
Zážitková trasa na Poledníku je veřejnosti přístupná každý rok od 1. července do 30. září.
A zážitková trasa nebude jedinou zajímavostí na Šumavě. Na Jeleních vrších obnovili tradiční metodu pálení dřevěného uhlí. Na doutnající homole neboli milíře si jistě vzpomenou i příznivci nejznámější české pohádky Pyšná princezna. Uhlíře se na Šumavě proměnili dobrovolní hasiči z Nové Pece a velitelem byl ředitel nedalekého schwarzenberského plavebního kanálu Hynek Hladík.
Akorát je nechaná taková dírka tamhle dole, to je zapalovací otvor, a tam proběhne to zapálení strčením tyče s nějakým zápalným materiálem, jak tam nám připraví.
Přiblížil postup zapalování milíře Hynek Hladík. Ten s nápadem připomenout si tradici přišel. Nečekané komplikace těsně před zažehnutím však způsobili právě hasiči. Skropili nejen hlínu na milíři, ale i připravené suché dříví. Třetí pokus o zapálení byl úspěšný a dým přilákal i první turisty.
To dobře, že to tady dělají. Líbí se nám to. Viděli jsme to v Polsku i na Ukrajině. Jsme před pár lety cyklovali. Tam to nedoplácávali hlínou, ale měli to takový plechový, obrovský jakoby kotle a v těch topili a všude po kopcích to kouřilo a smrdělo.
Uvnitř milíře se vyvine vysoká teplota zhruba 1100 stupňů. Právě kvůli takto vysoké teplotě dřevo neschoří, ale zuhelnatí. Stavba milíře na Jeleních vrších je součástí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Opavě mají historický poklad. Archeologům se podařilo objevit dřevěné zemědělské stroje, které byly vyrobeny asi před 3000 lety. Jak uslyšíte od Martina Knitla, podle předběžných odhadů je to unikát v rámci celé naší republiky.
Jsou to dřevěná zemědělská rádla, tedy nástroje na kypření půdy. Lidská ruka s nimi pracovala už v pravěku. Díky tomu, jak Opavou kdysi tekla řeka a díky jílovité půdě, včetně spodní vody, vzniklo dokonale konzervované prostředí. A dřevo se nerozpadlo ani během 30 století, což je takovým malým chemicko-biologickým zázrakem. Opavský historik Jaromír Kalus je podobně jako další jeho kolegové nadšen.
Vždycky doufám, že se skutečně podaří najít nové mimořádné věci, které podhalí naši minulost, takže toto jen dosvědčuje tu, řekl bych, stálou a neumírající domněnku, že lokalita, kde se nachází město Opava, je skutečně stará a že je vždycky možnost najít něco, co to podhalí.
Údajně se v Česku nic takového ještě nenašlo a v celé Evropě jen pár kousků. Mimořádně vzácný a křehký poklad teď ošetřují pracovníci Slezského zemského muzea v Opavě. Archeologický výzkum v centru města na místě, kde vyroste zábavní a nákupní centrum, pokračuje a kdo ví, jaké překvapení ještě nabídne.
Historickým pokladem, ale z jiného soudku, je také vzácný oděv Václava Viléma z Lobkovic. Teď se vrátil po náročné restauraci zpět do Mikulovského národního muzea. Oděv má nevyčíslitelnou hodnotu a zámožný šlechtic v něm byl před 4 staletími pohřben. V dílně nedaleko Prahy ho více než rok restaurovala paní Vendulka Otavská. A jak vůbec takový oděv zámožného šlechtice ze 17. století vypadá?
Ten oděv se stává z širokých nabíraných, řekla bych, kulovitých kalhot v délce nad kolena, z kabátku ve formě kazak. Ten kabátek i nohavice jsou zdobeny skutečně značným množstvím knoflíků s dřevěným jádrem. Těch knoflíků je přes 200 celkem na tom oděvu. Ten kazak tedy dále ještě vyniká falešnými rukávy, které se mohly navléknout na ruku nebo nemuseli, a když nebyly navlečeny na ruce, tak visely vlastně zdobně z průramku podél boku dolů.
Hnědý oblek pro Václava Viléma z Lobkovic ušil krejčí roku 1628. Hrabě zemřel rok poté, bylo mu pouhých 34 let a ve stejných šatech byl v Moravském Mikulově pochován. Roku 2000 začali antropologové restaurovat první šaty rodu Dittrichsteinů, do kterého se Lobkowicz přiženil. Teď má oděv opět svou původní podobu. Jeho převoz byl složitý, připomněl kurátor Mikulovského muzea Ivo Láník.
Paní Otovská nechala udělat speciální držák, který jsme přišroubovali k podlaze. Zespolu jsme dali molitánovi, když pojedeme po dálnici, aby to mělo trošku odpružení. Jinak je to tak v autě přikurtováno a budeme se modlit, aby jsme to v pořádku dovezli do Mikulova.
Vše dobře dopadlo. Oděv teď musí být chráněn i v muzeu. Teplota ve vitríně nesmí přesáhnout 20 stupňů Celsia a vlhkost vzduchu 55%.
Slunečko zachodí za Janovu horu a už bude večer, chvála Pánu Bohu. Slunečko zachodí za veliký kámen a moje srdenko zahoří jak plamen.
Turistickou sezónu v západu České Plzni obohatí muzeum Loutek. Návštěvníci ho najdou na náměstí Republiky v třípodlažním restaurovaném domě. Přízemí má patřit kočovným loutkářským společnostem a prvním stálým plzeňským divadlům. Své místo tu najde i Spejbl a Hurvínek a další postavičky Josefa Skupy. Více už ředitel divadla Alfa Tomáš Frojda.
Těch loutek bude víc než 1200, které najdou v muzeu svůj nový domov. Je zaměřena ta expozice na historii skutečně jenom plzeňského loutkářství, která je velmi, velmi bohatá. Plzeň dala v historii světu spoustu významných jmen, jako byl například Josef Skupa nebo Jiří Trnka, ale předtím to byly další významné loutkářské rodiny, jako rodina Novákových, Počkových a tak dále. Ten třípatrový dům obsadí loutky od té skutečně nejstarší historie, která počíná někde kolem roku 1830, to jsou asi loutky nejstarší, no a ty nejnovější jsou právě z divadla Alfa, z našich stažených inscenací a divadlo Alfa tam bude mít celé svoje jedno patro.
K Plzni patří také Josef Skupa. Diváci tak budou moci poznat Spejbla a Hurvínka, ale také jiné významné postavičky z dob loutkového divadla Skupy, kdy hrál ještě v Plzni. Objeví se tu i replika legendárního revolučního Kašpárka. Loutky na jedné ze scén zahrají i konkrétní hry. Divák si je zvolí po zmáčknutí displeje. Dotekové panely nabídnou podrobné informace, medailonky nejvýznamnějších loutkářů a součástí bude i projekce historických skupových her se Spejblem.
Našli jsme také, a to je taková raritka nebo unikátní, jedny z prvních loutek Jiřího Trnky. Díky spolupráci s potomky Jiřího Trnky diváci se budou moci těšit na několik unikátů, které Trnka i sám vyřezával, například velmi krásná loutka samuraje.
Tyhle loutky byly naposledy veřejně vystaveny v roce 1929 u příležitosti Československého loutkářského sjezdu v Praze. Návštěvníci se seznámí také s typy loutek, technologií výroby, uvidí i loutky v nadživotní velikosti. Podle architektů je projekt v České republice ojedinělý tím, že se podařilo nejprve navrhnout expozice, jimž se poté přizpůsobila rekonstrukce. O muzeu loutek se v Plzni mluví už více než 10 let. Pro veřejnost se otevře 19. září. Diváci se mohou těšit i na malou kavárničku Café Skupa.
Byla zařízena trochu ve stylu Skupova obýváku, Skupova bytu, který jsme objevili v Plzni na Borech a včetně dochované Trnkovy takové nástěnné malby, jež reprodukci tedy jsme také umístili do této kavárničky a ta kavárnička, která navazuje na takový malý dvorek, určitě si myslím, že se má šanci stát takovým dalším zpříjemněním té procházky po muzeu.
Zahoří, zahoří bolestí na důze, že moja frajárka do večera umře.
Na hranici životnosti jsou stromy v nejstarší aleji v olomouckých městských sadech a tak odborníci po několika letých diskusích řekli jasné slovo. Rudolfova alej se musí vykácet. Do 5 let zrostlé kaštany a lípy nahradí nové stromy. Do aleje vyrazila i Blanka Mazalová.
Stromy Rudolfovy aleje, založené v roce 1866, jsou ve špatném stavu. Vzhledem ke svému stáří by za určitých podmínek mohly ohrozit návštěvníky parku. Právě otázka bezpečnosti byla podle ředitele olomouckého výstaviště Flora Zdenka Štefky rozhodující pro radikální vykácení a následné vysázení více než 200 kaštanů.
V tuhle chvíli musíme potlačit kritéria estetická, kritéria botanická, biologická, ač tady opravdu se ukázalo, že je prvotní teď kritérium bezpečnosti.
Městské parky jsou ale oblíbeným místem nedělních vycházek Olomoučanů. S tak radikální obnovou Rudolfovy aleje se proto těžko směřují, považují ji ale za nezbytnou.
Tak jednou se to obnovit musí, teď nebo za 50 let.
Líbit se mi to asi nebude, ale vím, že před rokem tady snad na nějakého mrňou se spadla větev. Takže ono asi to má svůj důvod, no ale představit si to absolutně nedokážu.
Jak rychle a přitom šetrně obnovit vzácnou Rudolfovu alej, to už byl úkol pro odborníky z Brněnské a Olomoucké univerzity i členy Hnutí Duha. V samém centru města se totiž zabydlela řada ohrožených druhů zvířat. V parcích ochranáři napočítali 10 druhů netopírů, 26 druhů brouků a 37 druhů ptáků. Přestože oblíbené stromořadí opakovaně v minulých letech devastovala Klíněnka Jirovcová, autor projektu Radek Pavel z tohoto škůdce obavy nemá.
Proti klíněnce se dá chemicky stříkat, ty chemické postříky nejsou agresivní a ten zásah stačí udělat jednou. Je to v zásadě v době začátku kvetení jírovce a ty kaštany jsou de facto zelené do konce roku.
Odborníci slibují, že na novou alej nebudou Olomoučané čekat další 100 let. Kaštany prý rostou velmi rychle a tak ve stínu stejně vysokých stromů se budou procházet už za 10 či 15 let. A to už byla poslední informace dnešního vysílání Rádia Praha. U mikrofonu se u dalších toulek po regionech sejdeme opět za 4 týdny. Najdete je také na internetu na www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdenka Kuchyňová.
Darmo se ty trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím srdéčku, přece tvoje nebudu.